Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Dobrý den, o víkendu se Tokio a s ním i sportovní fanoušci rozloučili s letní olympiádou. Na další hry, které uspořádá Paříž, si počkáme 3 roky, ale už v Pekingu nás čeká další olympiáda, nicméně zimní. Jaká letošní olympiáda vlastně byla, kdo na ní zazářil a jak se dařilo českým sportovcům? Na to se podíváme s Vojtou Ondráčkem.
Ahoj.
Vojtou Jírovcem.
Ahoj.
A od mikrofonu zdraví Martin White.
Tribuna. Téma. Téma.
Na úvod se zeptám, nakolik jste vlastně vy sami olympijské hry sledovali vzhledem k tomu časovému posunu a té nahuštěnosti, o které jsme se vlastně bavili už minule. Tak abych si tedy potvrdil své teorie, tak se zeptám nejdříve otce 2 dětí Vojty Ondráčka.
Já musím přiznat, že jsem si v minulém díle už vytvářel takové alibi právě pro tuto otázku v dnešním díle, takže musím odpovědět, že jediné sporty, co jsem viděl v přímém přenosu, tak byly v podstatě 2. Takže opravdu jsem si to vychutnal se vším všudy a mohl bych o nich mluvit hodiny na rozdíl od všech ostatních. No byla to mužská cyklistika, kde mě naprosto fascinovala ta jízda na tom okruhu, kde normálně se prohání Formule 1 a vy vidíte tím depem projíždět vlastně tu cyklistickou špičku, kterou chvíli předtím vidíte v těch krásných panoramatech Tour de France. A druhým závodem, který byl možná stejně fascinující, ale nevydržel jsem ho celý, tak byl maraton žen, i včetně české účasti, a kde mě naprosto fascinovalo vlastně to neustále pití vody a vytváření si ledových kloboučků a čepic a měl jsem pocit, že se tam vlastně jako polovina toho závodu odehrávala vlastně v této fázi a myslím si, že by se to mělo nějakým způsobem bodovat, protože opravdu někdy vlastně to umění, jak si vytvořit z pytlíku ledu a kšiltovky takový osvěžující klobouček a pak to někam zahodit, aniž by na to někdo šlápl, což se nevždy podařilo, tak opravdu to si myslím, že by měla být samostatná disciplína.
Mně se líbil ten běžec a nevím, jestli to bylo na tokijské olympiádě nebo na nějakém jiném maratonu, který tam veškeré ty kelímky s vodou schodil ze stolu, aby si nakonec dal ten poslední. A jako to docela oceňuji, že to vypadalo, že to vyžaduje nějaký skill. Pojď to Jírovče.
No tam se neví, jestli to byla náhoda nebo nějaká nepozornost při té rychlosti a únavě.
Asi taková náhoda, jako když Miroslav Pelta jenom tak jako vkročí do kabiny rozhodčí.
Ale pořád si myslím, že to byla spíš náhoda, než že by to úmyslně tam všem zbořil. Každopádně to, co říkal Vojta, tak já bych ještě podoval vlastně v mužském závodě ty, kterým ta čepice nespadla, protože tam skutečně foukal docela silný vítr a viděl jsem třeba 5 lidí, kterým ta čepice s ledem, jako jim to vítr odfoukl z hlavy, což věřím, že musel být docela nepříjemný. No a k té původní otázce, no já jsem toho viděl naopak právě celou jako spoustu různých přenosů z různých více či méně bizarních sportů. Jeden můj...
Který byl ten nejbizarnější?
No, nevím, jestli byl úplně nejbizarnější, protože těch kandidátů by tam bylo docela dost, ale pamatuju si závěr moderního 5 boje a tam to byla vlastně kombinovaná střelba z laserové pistole a běh, takže takový letní biatlon, bylo to teda docela pozoruhodný. Na druhou stranu docela i napínavý, protože tam ty časové rozestupy mezi jednotlivýma závodníkama byly docela malý a Česká republika tam bojovala dokonce v jednu chvíli o zlato, nakonec toho medaile nebyla, ale kombinace laserové pistole a běhání, teda to jsem úplně nečekal a bylo to docela zajímavý. No.
Pro českou výpravu všechno začalo sportovní tragédií a fraškou v podobě nechvalně proslulého společného letu, po kterém se nakazilo celkem 6 lidí, například plážové volejbalisty to pak prakticky vyřadilo ze soutěže a všichni doteď vlastně to mají za zlé Českému olympijskému výboru. Nicméně Češi nakonec v Tokiu překvapili a ziskem 11 medailí, z toho 4 zlatých, se postarali o nejlepší výsledek v samostatné historii. Jak budeme v tomhle ohledu vzpomínat na Tokio a dá se říct, že dá se to vlastně porovnávat plnohodnotně s těmi předchozími olympiádami vzhledem k tomu, že ty letošní hry byly tak specifické, Vojto Ondráčku?
Zpětně, co se týče statistik medailových, tak ano, na to si málo kdo vzpomene vlastně, co tu tokijskou olympiádu doprovázelo, ale já to propojím obě ty části, o kterých jsi mluvil a mám pocit, a dost mě to překvapuje, nečekal jsem to, že vlastně ta covidová aféra na začátku v podstatě zastiňuje i potom návratu zpět do České republiky vlastně ty medailové žně, protože už nahráváme po té vlastně, já myslím, že to bude legendární sportovní tisková konference, kde vlastně předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval opravdu nevybíravě vlastně útočil na šéfa Národní sportovní agentury Filipa Neussera. A vlastně ta sportovní stránka je vidět, že asi možná jako v budoucnu nebude řešit tolik jako souboj prostě dvou saní vlastně na těch jako hlavních sportovních vlastně organizací v Česku. A poměrně mě to dost překvapilo, protože jsem si myslel, že po té olympiádě se budou řešit ty medaile, ty úspěchy, případně neúspěchy. Co kde byl problém, tím bych nechtěl celý ten covidový let nějak jako bagatelizovat, ale spíše mě překvapuje, jakým způsobem to rezonuje a že opravdu ta olympiáda tímto způsobem vlastně sportovně skončila. Že my kromě prostě teď budou samozřejmě rozhovory s medailisty a uvidíme v různých i televizních pořadech a rozhlasových, to je samozřejmě v pořádku, ale byl jsem překvapený, že vlastně ty špičky se nesnaží teď vlastně, to je obrovská jako možnost, máte historický počet medailí a místo toho, aby se spojili a přemýšlejí nad tím, jak je vlastně jako rozšířit nebo jak dostat sport k mládeži nebo to nějak opravdu jako vytěžit i sponzorsky, tak se místo toho stane vlastně nějaké jako nové bojiště, nový ring a opravdu ve mně to zanechalo takovou pachuť, která trochu přebyla vlastně ty medailové úspěchy a výborné výkony některých reprezentantů.
No, je fakt, že ti dva si asi přání k Vánocům posílat nebudou, tam skutečně ty antipatie jsou zcela zřetelné a byly vidět vlastně už i při té volbě vlastně předsedy ČOV, že letos na jaře, kdy Neusser původně kandidoval proti Jiřímu Kejvalovi. No a je fakt, že ten let skutečně, nebo ty události, které se staly úplně na začátku té olympiády, fakt jako zastínily skutečně těch jako 11 medailí, přičemž když se podíváme na tu medailovou tabulku, tak Česku náleží 18. pozice vlastně mnohem výš, než by jako podle velikosti té země vůbec jako bychom očekávali. Takže co se týče těch medailí, je to skutečně jako velký úspěch. No? 4 zlata, 4 stříbra a 3 bronzy.
Vojto Ondráčku, ty jsi říkal, že vlastně by bylo potřeba, aby český sport vlastně v tomhle ohledu byl jednotný, spojil síly, získal sponzorské příspěvky od různých firem právě pro ty jednotlivé sportovce a nechal je trošičku nějakým způsobem vyniknout. Na druhou stranu mně přijde docela důležité se zaměřit i právě na to, na co poukazoval Filip Neusser z hlediska té vlastně sportovní tragédie, protože tady se dostáváme potom vlastně k té funkci Českého olympijského výboru, k tomu, k čemu je vlastně jako stvořen a ta jeho opravdu velmi liknavá z mého pohledu reakce na to jako trošku až úsměvné vyšetřování sebe sama, mě to přijde vlastně nemístné, zvlášť vzhledem k tomu, že i další olympijské hry proběhnou v prakticky stejném režimu, a to hry v Pekingu, které se konají už za nějakých 5 nebo 6 měsíců a Český olympijský výbor zase bude muset prokazovat své organizační schopnosti. A pro mě je jakoby důležité, aby se sportovci především, pokud tedy máme vlastně se držet toho olympijského hesla, které si tady minule zmiňoval, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, tak by především teda mělo být důležité, aby se vůbec z těch her mohli zúčastnit a aby je tam někdo kompetentní odvezl. A myslím si, že spousta z těch věcí, i když samozřejmě spousta lidí vyčítá Filipu Neusserovi, že do té záležitosti zasahuje osobní rovinu nebo emoce, tak si myslím, že spousta z těch věcí, které on vyčítá teda Českému olympijskému výboru, tak jsou zcela relevantní a jsem vlastně trošku... Ano, je to taková jako hádka dvou bafuňářů a to lidi nemají moc rádi. Na druhou stranu já jsem velmi rád, že se tady bavíme o podstatné záležitosti, že se to nenechává vyhnít a samozřejmě zatím může stát spousta různých důvodů, do kterých my úplně nevidíme. Teď je ale spíš otázkou to, jestli se to nějakým způsobem vyřeší.
Já myslím, že klíčový je, aby se zjistilo teda, jak se tam ten nakažený člověk dostal a aby se učinili nějaký kroky k tomu, aby se to neopakovalo vlastně už za půl roku při té čínské olympiádě, to bych viděl jako klíčový. No a já jsem teda taky včera poslouchal tu tiskovku, tam byly některé jako docela legendární, si myslím, výroky. Na druhou stranu já tak jako nějak věřím tomu, že oni neví, kde ten problém nastal, že ty kroky k tomu, aby se tam ten potenciálně nakažený člověk nedostal, tak tam byly a úplně jako trošku, možná budu nesouhlasit s tebou Martina, ale mě ta kritika Filipa Neustra někdy připadá taková jako dost laciná a úplně s tím jako nesouhlasím. No na druhou stranu samozřejmě nějaké chyby se určitě staly, to, že se ČOV vyšetřuje sám sebe, tak jako je dost úsměvný.
Já souhlasím s oběma, to se nesmí zvrhnout v nějaký jako lynč, kde se vlastně musí někdo označit za viníka, ale co mě zase na druhou stranu překvapuje, tak během průběhu her by to bylo nepříjemné, ale teď opravdu buď musí někdo symbolicky odstoupit nebo položit, prostě musí být ty hlavy položené prostě natáca dané k dispozici, tady musí prostě proběhnout nějaká jako veřejná kontrola toho, co se stalo, protože to nemělo obdoby a já bych jenom připomněl, co se stalo v české házené na začátku roku, kdy vlastně přišli o tu účast na mistrovství světa a okam vlastně to skončilo obrovským třeskem v české házené, kdy byl odvolaný celý realizační tým, skončil vlastně následně na to skončil i předseda české házené, nyní máme úplně nové vedení a vlastně snahu s tím něco dělat. A já vím, že by ta argumentace s tím za půl roku je Peking, není čas prostě bořit staré pořádky, ale na druhou stranu ta organizace musí být nějakým způsobem jako vystavěná, to přece nedělají lidi, kteří to dělají 30 let a bez něho prostě nebude moc nikdo nikam odjet. A to slovo je nekompetentnost, prostě, ke které tam jako někde muselo dojít. To jako byl vládní speciál, prostě, který měl odvést sportovce v pořádku na hry, bylo jich 14 a pak dojde k tomu, k čemu dojde. Tak to je vlastně opravdu jako neuvěřitelné, když to takhle slyšíte, to mohli letět čártrovým letem a třeba by to dopadlo lépe. Tam jako neříkám, že musí někdo viset, ale musí se prostě říct, kdo za to může a jak se toho vyvarovat. Jako to je ten důvod, proč se vlastně to musí vyšetřit, ne, že prostě musí předseda ČOV okamžitě odstoupit a dodat nového předsedu. Navíc u nás ta volba trvá na pětkrát, takže to by se nestihlo možná ani do dalších letních olympijských her v Paříži.
Symbolizujete zase ty kruhy, takže to je aspoň dobré. V každém případě, když už teda zůstaneme u těch sportovních úspěchů, tak Vojto Jírovče, která česká medaile je pro tebe vlastně nejcennější v úvodzovkách?
Pro mě asi ta Lukáše Krpálka, protože on že obhájil zlato a to navíc vlastně v ještě jiné váhové kategorii, do které přestoupil po těch minulých hrách v Riu. A navíc dokázal zvítězit že v Japonsku, v té jejich jako, řekněme, posvátné judistické hale, tak není jako místo, kde by to vítězství mělo nějakou jako větší váhu nebo symboliku, nebo jak tomu chceme říkat, takže skutečně to, že tohle to dokázal zase vlastně po druhé olympijským vítězem, tak pro mě to je vlastně jedna z největších jako osobností nebo úspěchů celých těch her, nejen jako v tom českém podání. To skutečně jako pro mě má velkou váhu a vážím si toho, no, jako přijde mi to vlastně skvělý.
Já bych k té zlaté medaili pro Lukáše Krpálka ještě přidal bronz, který vybojoval v soutěži fleretistů, z nějak soutěž flétnistů zobcových, Aleksandr Šupeněč, je to po, no prostě po více než 100 letech, abych byl přesnější a zároveň dostatečně obecný, první medaile pro ať už české země, Československo. V tomhle jsem ohledu, já prostě mám rád tady ty příběhy sportů, kdy někteří čeští sportovci dokáží zaujmout v kategoriích, o kterých někdo nikdo nevěděl, nebo prostě se tady nějakým způsobem vzali a ať už je to byl Aleš Valenta a jeho samozřejmě slavný akrobatický skákání, nebo Eva Samková, snowboard cross a můžeme prostě pokračovat dál a dál. Ta škála těch sportů, samozřejmě Martina Sáblíková, rychlobrusení, prostě ta škála těch sportů, ve kterých někteří ty Češi se dokáží adaptovat a přijít s něčím vlastně novým nebo převratným, i když ta konkurence tam občas může být menší, tak mně to vlastně přijde pořád obdivuhodný a je to taková zajímavá variace na to české kutilství, že jo, z období minulého režimu, že si tady prostě vždycky dokážeme najít nějaký jako obskurní sport a pak v něm ti jednotlivci samozřejmě uspět.
Tak já bych tady k těm tvým příběhům doplnil určitě to stříbro Markéty Vondroušové, které se vlastně nevěřilo, protože ta situace byla taková, že se kvalifikovala na tu loňskou olympiádu, která nebyla a vlastně na tu letošní by podle tabulek tenisových vlastně nepatřila v rámci té vlastně toho českého výběru těch reprezentantek a vlastně bylo úžasné vidět, že skončila vlastně až ve finále zatímco odpadaly vlastně ty tabulkově lepší soupeřky, tak to mně přišlo, že ta satisfakce musela být obrovská a že to opravdu jako bylo potěšení se dívat na to, protože ta kritika předtím vlastně byla asi jako největší z českých sportovců dopředu, že jestli někdo nepatří na ty hry, tak to opravdu poslouchat po tom, co se kvalifikujete v podstatě jako legálně nebo prostě žádným jako dosazením, ale jako prostě dojde k té situaci, k jaké dojde, tak na tu vlastně jako ta kritika v něčem byla nemístná a bylo hezké vidět, že to vlastně i ten sportovní výsledek může naprosto překopat.
V té poslední šermířské medaile uplynulo 113 let, což jsem si teďka našel. A ještě bych k těm vlastně nějakým českým událostem bych přidal vlastně ty dvě dvojité medaile. Jednak teda českých střelců, Jiří Lipták, David Kostelecký, to finále bylo úžasný. Vlastně střelba je taky takovej v těch posledních, já nevím, 20 letech taková česká jistota, což teda na loňské olympiádě, nebo minulé olympiádě byl výpadek, ale teď jsme se jako znovu vrátili na ty medailové pozice. Já nevím, jestli jste viděli to finále, ale byl to teda jako nesmírně dramatický. Byl to první finále střelby, který jsem viděl po těch 5 letech a docela jako to byl zážitek. Navíc s tím velmi úspěšným koncem pro Českou republiku. No a ty druhé dvě medaile, vlastně čeští oštěpaři ve finále jako Vadlejch a Vítězslav Veselý, a to byl taky vlastně zážitek, kdy zvlášť teda od Veselého se vůbec nic takového nečekalo. On dokonce si nevzal ani žádné oblečení na převléknutí na ten medailový ceremoniál s sebou.
Já si myslím, že snad normálně chodí v teplákách.
No oni mají nějakou...
Nějaký speciální teplák.
Kombinaci
toho s motratiskem
olympijského týmu, a právě bylo vidět, jak Jakub Vadlejch tam je v těch teplákách a v nějaké bundě a Vítězslav Veselý tam má nějaké kraťasy, takže si musel skutečně půjčovat něco od kolegů, takže z toho jenom bylo vidět, že s tím absolutně nepočítal v těch 38 letech, a o to vlastně pro mě hezčí ten úspěch skutečně je, protože to se úplně nečekalo, ta medaile. No.
Já jsem už k tomu samozřejmě měl takový trošku jako cynický, pichlavý přístup, pokud se teda jednalo o české výkony v té atletické části, protože pokud si vzpomeneme na ty minulé olympiády a minulé roky, tak vždycky se dokázali aspoň nějaké medaile vybojovat. Oštěp, to je právě ta jistota, ale samozřejmě desetiboj, to byla jistota další, ale můžeme přidat i Lídu Formanovou, prostě trojskok Šárka Kašpárková a podobně, a to samozřejmě jako myslím tím i na mistrovstvích světa, když tam dokázali čeští sportovci bodovat, a tentokrát opravdu to vypadalo velmi dlouho, že k ničemu takovému nedojde, a vypadalo to na velký ústup české atletiky, ale teď to vlastně dokázalo zase, bychom měli udělat takovýhle paradox, že nejenom teda v těch kutilských odvětvích se Čechům daří, ale i v těch opravdu, řekl bych, výspách nebo těch tradičních sportech, ať už je to tedy tebou zmiňovaná střelba nebo ten vodní slalom, a skvělý úspěch Jiřího Prskavce, to je prostě neuvěřitelný, jak se tam Češi vždycky drží mezi tou špičkou. Medailové pořadí nakonec vyhrály Spojené státy, ale jenom těsně a na poslední chvíli před Čínou, kromě výpadku tamních sprinterů, kteří povážlivě selhali, se můžeme započítat i chybějící medaile z gymnastiky. A přivést je měla Simone Bilesová, ta ale kvůli duševnímu zdraví do mnoha soutěží vůbec nezasáhla. Samozřejmě to vzbudilo obrovské reakce a emoce na všech stranách. Myslíte si, že americká gymnastka přesto nebo právě proto je jednou z hlavních osobností těch her, Vojto Ondráčku?
V té odvaze vlastně vyjít veřejně s tím, že je to kvůli duševnímu zdraví a ne fyzickému, což se jako nabízelo úplně jednoznačně, protože tam měla prostě ten špatný dopad po tom skoku v té soutěži vlastně družstev, takže klidně mohla říct, že je zraněná, všichni by řekli, no tak to je nešťastné, a tím, že vlastně vyšla ven s tím, tak navázala už, jak jsme tady rozebírali Naomi Osaka, a s tím, že vlastně není problém prostě přiznat jako tu psychickou slabost a naopak začít mluvit o tom, jak je ten tlak neúnosný. Já myslím, že Lukáš Krpálek to sice dokázal zvítězit, ale sám by taky mohl mluvit o tom, jak vypadá ten obrovský tlak, a ta očekávání byla vlastně zdrcující. Já myslím, že pro tady ty dvě sportovkyně, protože v Tokiu byla Naomi Osaka jako hvězda číslo jedna, ta tam byla prostě vystavovaná, že to bude její olympiáda, potom vypadla ve třetím kole právě s českou tenistkou Markétou Vondroušovou, a u Simone Bilesové to bylo jako obrovský šok, ona vlastně odvolávala napřed ty závody jednotlivě, že říkala, do kterého teda dál nenastoupí, ale už začínalo být jasné, že to není jednoduché, sama mluvila o tom, že prostě ten tlak je obrovský a že ona potřebuje být v naprosté 100% fyzické kondici a trochu tím podráží to, na co jsme ve sportu zvyklí, a to je to překonávání vlastně té bolesti, jako to zátopkovo, když nemůžeš přidej, nebo to překonání toho zranění a potom se chlubení tím, jak to dopadlo potom skvěle, tak třeba ta gymnastika už je opravdu na úrovni takové, že pokud se necítí úplně jako zdravotně jistě, a to může být jakýkoliv důvod, tak je opravdu jako lepší nenastoupit, než to prostě zkusit jako, tak se říká, tak říkajíc narvat. Navíc víme, jakou životnost mají gymnastky a Simone Biles už je to prostě druhá olympiáda a otázka, jestli vůbec uvidíme na té třetí pařížské. Ono je dost pravděpodobné, že jako nikoli, protože to jako způsob, jakým se musí připravovat, a tak je opravdu bolestivý a připomíná to trochu, když Dominik Hašek nechtěl jít do toho hokejového důchodu a v 46. ho ukončil s tím, že bude chytat jenom v NHL, protože tu bolest, kterou zažívá na těch jako letních přípravách a trénincích, mu prostě nestojí za nic jiného, než za tu nejslavnější prostě soutěž na světě, a myslím si, že takhle to má většina sportovců a možná by to mohl být takový nový precedens, prostě se nebát přiznat tu slabost jako i duševní a mít ten strach a prostě odstoupit z tohoto hlediska. Na druhou stranu Simone Biles je na takové úrovni a v takové pozici, že si to může dovolit. Ona nepřijde o sponzory, ona i gymnastický americký svaz opravdu jako nepožene někam, že prostě že nějakým způsobem vyřadí nebo vyloučí. To jí se to nestane, a stejně jako Naomi Osaka si také mohla dovolit prostě přerušit na chvíli tenisovou kariéru, ale bylo by dobré prostě zajistit ty podmínky tak, aby to mohl vlastně využít jako kdokoliv.
To je právě to, jako jestliže se bavíme tady o podmínkách pro nějakou sociální nebo jakoukoliv jinou změnu, tak vždycky spouštěli ty lídři těch svých jednotlivých sportů. Naomi Osaka, Lewis Hamilton, můžeme tam přidat prostě i další z amerického fotbalu, dejme tomu, kdo se na třeba některá ta téma, a to ohledně Black Lives Matter vyjadřují, Marcus Rashford prostě taky je jeden z těch nejlepších, ale působí to jako taková ta výsada vlastně privilegovaných na někoho, jo, a Simone Biles vlastně z tohoto pohledu tam zapadá. Já si myslím, že jediné, co by se jí vůbec nějakým způsobem dalo vyčítat, je to, že, a je otázka, jestli to tak vlastně vůbec mohlo být, jestliže věděla sama, že prostě do těch soutěží nebude schopná nastoupit, proč tedy nepřipustila místo někomu jinému, kdo by vlastně do těch soutěží zasáhnout mohl, a působí to vlastně jako věc, která svým způsobem nepřišla jako ze dne na den, no. Ale jako já to vlastně říct takhle ze své pozice tady odsud nedovedu, a určitě myslím si, že jsem viděl nějakou reakci, že to teď budeme glorifikovat, když se někomu něco jako nepovede v tom sportu, a myslím, že jde až jakoby o tragikomicky neduchaplné nepochopení situace, protože opravdu když, a my jsme se tomu ve tribuně věnovali už xkrát, ten tlak a vůbec ty podmínky, které aby byly humánní prostě pro ty sportovce, ten sport se musí vrátit do určitého, řekl bych, nějakého normálnějšího módu v tomhle směru, a gymnastika je opravdu nemilosrdné prostředí. No, když si ještě vezmeme tu nadcházející olympiádu zimní, Čína bude hostit hry už za půl roku a jdou zprávy, že protiepidemická opatření budou ještě přísnější než ta v Japonsku. Víte, Jirovče, co nám ta letní olympiáda řekla o podobě té zimní?
No, že organizátoři to i za cenu některých opatření, které nám můžou připadat jako přehnaná, zvlášť třeba to, co tam čekalo ty české sportovce, kteří byli v tom nešťastném letu a museli jít jako do izolace, a vlastně v jakých byly podmínkách, to mě o tom mluvilo docela otevřeně, že to nebylo nic jednoduchého. Vypadá to tak, že v Pekingu ty opatření budou ještě přísnější. Mluví se o tom, že Čína teda v současnosti vyžaduje 3-týdenní karanténu při příletu, což nevím, jak bude sedět dohromady s tím nabitým sportovním programem, s tou potřebou se neustále připravovat, ladit formu. No a pak je tam ještě otázka toho, že se mluví o povinnosti očkování, o čemž vlastně mluvil i Jiří Kejval na té dneska už teda zmiňované tiskové konferenci, kdy říkal, že úplně netuší, jak tohleto z hlediska nějakých jako českých právních stanov a úprav bude možné vyžadovat. Takže vypadá to momentálně tak, že ta opatření budou vlastně ještě přísnější než v tom Tokiu. jak to potom skutečně bude za toho půl roku vypadat, jaká bude momentální ta situace, tak to je otázka. No. Ale myslím si, že ta olympiáda v Tokiu ukázala, že olympijské hry v nějakém režimu uspořádat jako lze. No. Je pak teda otázka, nakolik ztratili nějaké atmosféry a tak dále, ale samotné to uspořádání asi udělat jde bez toho, aby tam propukla nějaká vlastně obrovská, nějaký obrovský průšvih. No.
Bude to poměrně specifické, protože ty sjezdovky jsou od Pekingu vzdálené téměř 300 kilometrů, vlastně, kde se bude odehrát velká část té olympiády. Takže uvidíme, jestli to bude výhoda, že možná že se dá lépe nakládat vlastně s těmi sportovci a bublinami, protože vlastně v Tokiu to fungovalo. To, jako ve výsledku, když se podíváme, tak ta výprava celá všech těch sportovců a jejich realizačních týmů bylo 80 tisíc lidí, takže když se podíváte na to, na ten počet těch případů, které to vlastně postihlo, tak nebyl tak hrozný. Byl hrozný z českého hlediska samozřejmě, přepočtu na procenta, ale celkově se to povedlo, takže myslím si, že ta možnost tady je, ale jak Vojta říká, tam jsou ve hře ještě další podmínky, které pak vyvolají další spory a naštěstí ten český rybníček ty spory umí krásně řešit a kolektivně a soudržně jim bude záležet hlavně na těch sportovcích.
A tím se taky Vojta Ondráček svým posledním slovem loučí s dnešní tribunou. Já děkuju i Vojtovi Jírovcovi.
Taky díky.
Od mikrofonu se loučí Martin White, no a příští týden vás čeká další tribuna a podíváme se na právě ukončený přestup Lionela Messiho do Paris Saint-Germain. Mějte se hezky.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na tribuně.